mon père. Rahandusministeerium on piimanduse teemal asunud seisukohale, et kui piimatööstorid suurendavad märgatavalt oma kasumit, siis saab rääkida nõrgast konkurentsist. Septembris põhjustas inflatsiooni kiirenemise ministeeriumi arvamuse kohaselt toidu ja jookide kallinemine. Ja lähikuudel on inflatsioon rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt kiirenemas toiduainete kallinemise tõttu. Statistikaamet teatas, et tarbijakaitse indeks tõusis septembris võrreldes eelmise aasta sama kuuga 4% ja võrreldes tänavu augustiga 0,8%. Aastane inflatsioon oli viimati nii kiire mullu jaanuaris. Septembri lõpus maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuste taotlusvooru laekus põllumajandusregistrite ja informatsiooniametisse 153 ettevõttelt üle 513 miljoni krooni ulatuses raha taotlusi. Seekordne eelarve võimaldab toetusi määrata peaaegu 158 miljonit krooni. Ja see investeeringumeede on mõeldud maapiirkonna mikroettevõtjatele selleks, et toetada mahukamaid projekte, mis edendaksid majandustegevust ka väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist, looksid uudseid töökohti, pakuksid maaelanikele koha peal teenuseid, mida muidu peaks linnast otsima ning põllumajandustootjatele võimalusi oma toodangut teenuse abil töödelda. Maaelu arengukava investeeringutoetusi rahastab 25% ulatuses Eesti riik, 75% maaelu arengu Euroopa põllumajandusfond. Aga saatest räägime sellest, mida kõneldi põllumajandusministrite nõukogus. Kohalikud omavalitsused võiksid ilmutada tähelepanu saastekvootide müügist saadud raha vastu, sest seda on võimalik investeerida oma piirkonda. Veel tuleb juttu otsekülvist, sellest, et Kukruse mõis on renoveeritud, aga alustame sellest temaatikast, mis jäi salve siis, kui akadeemiline põllumajandus selts pidas oma 90. sünnipäeva puhul juubelikonverentsi. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Kui akadeemiline põllumajandus selts jõuliselt teatas oma taas tegevuse alustamisest peale seda, kui Eesti Vabariik oli taas loodud, siis oli see väga tugevaks signaaliks Eesti põllumajandusteadusele. Kui kaugele on nüüd APS oma tegevusega jõudnud, kas suudab hoida kätt pulsi peal nii teadlaste poole pealt, teaduse poole pealt, vaadata, kuidas noored kasvavad ja mis üldse põllumajanduses toimub. Aga Leola on praegu siis APS-i president. Kas on keeruline küsimus vastata?
Keeruline küsimus vastata, jah, kahjuks ikka peab ütlema, et ei suuda hoida kätt pulsil. Need meie praegu loeme, et meie suurim tulemus on, et me anname regulaarselt välja ainukest eestikeelset teadusliku põllumajanduse ajakirja, Agraarteadus. Aga noortega on nii, nagu ta on. Et nagu me oleme püüdnud, et vähemalt aasta konverentsil esinevad need meie seltsiliikmed, kes kaitsid sellel aastal doktori. See aasta me pidime paluma väljaspoolt seltsi doktori kaitsnu, kuna meie seltsiliikmed ei kaitsnud doktori.
Aga doktori palusite te väljaspoolt ka sellepärast, et on liiga noor mees veel, ta ei ole jõudnud astuda teie väärikesse seltskonda.
Jah, me palusime ta rohkem ka selle poolt, et tema kaitsis Inglismaal, et natuke kogemust tuua, et on ka see võimalik.
Aga kuidas nüüd on siis? Teie liikmed peavad olema väärikad, aga kuidas see doktori õppe on, tundub, et ka siin päris lihtsalt see asi ei lähegi.
Ei lähe lihtsalt.
Nõuded on kõrged.
Ja nagu õppeosakonna ülema asetäit ja Anne Lüpsik ütles, et me oleme kruvinud need nõuded nii kõrgele, eriti publitseerimise osas, et väga viimastel aastatel väga vähesed jõuvad lõpule oma selle nominaal ajal. Venima kihpub, jah.
Mis oleks sellisele värikale sünnipäeva lapsele heaks sooviks? Teil on nüüd suur valik.
Mis ikka, et nagu ma siin ütlesin, et oleme tamme puu, et ta kasvaks edasi ja lehed langeks aeglaselt ja tõrusid rohkem.
Akadeemilise põllumajanduseltsi liige Anne Lüpsik rääkis sellest, kuivõrd on nüüd ülikoolis pööratud tähelepanu sellele, milline on õppetase. Ja te puudutasite ka seda valdkonda, mis nüüd edaspidi siis tuleb vaatluse alla, mis on seotud sellega, kuidas üldse ülikool töötab. Kas selline maine küsimus, sellele tähelepanu pööramine on üks osa sellest, mis võiks olla tulevase õppurile huvipakkuv. Selles mõttes, et kuivõrd kvaliteetse õppe ta saab maaülikoolist või on see natukene liialdatud lähenemine?
Ei, mainekujundusega me peame pidevalt tegelema ja meil ongi tarvis, et need gümnaasiumi lõpetajad saaksid ka aru tänu meie mainekujundusele, tänu põllumajanduse populaarsusele, et tegelikult nad leiaksid tee ja nad saaksid aru, et kõige õigem on tulla ikkagi maaülikooli põllumajanduse erialasid õppima. Ja et mainel on oma ja väga tähtis tähendus. Ja praegu maaülikool ka kavatseb välja hakata töötama maine kujunduse või ütleme kommunikatsioonistrateegiat, turundusestrateegiat, mis siis ühe osana haarab ka noorte siia toomist.
Noh, aga nüüd on üks selline raske küsimus, et tegelikult ju neid noori, kes on suhteliselt edukalt õppima, neid lihtsalt on vähemaks jäänud sellepärast, et lihtsalt ei tule nii palju noori enam.
Ja neid on vähemaks jäänud ja kui nad ei ole kokku puutunud ka oma emade, vanaemade, vanaisade juures võibolla selle maa eluga, et ka nad ei oska ka siis hinnata oma perspektiive. Ja sellepärast mina pean väga oluliseks lisaks sellele, et maaülikool reklaamib ja teeb sellist teavitustööd, et ka põllumajandusministeerium võiks kaasa lüüa siin teavituses ja maaelu populariseerimise üritustes. Ja muidugi ettevõtjad ise, kes on väga tublid ja töötavad intensiivselt ja efektiivselt, et ka nende tegevus kajastuks paremini meedias, sest siin annab ka ajakirjanikel väga palju ära teha.
Aga kõrgkoolidel on nüüd üks niisugune periood ees, kus need väga põhjalikult katsutakse haridusministeeriumi poolt ja selgitakse välja. Kas ikka need erialad, mida õpetatakse, on nüüd niisugused, mis ikka vastavad, no ma ei tea, millel õppekavale kindlasti, aga siis rahvusvahelistele igasugustele nõudmistele. Maaülikoolil on sinna vastu panna siis nüüd tugev hea sõna.
Jaa, maaülikooli õppekavad on kõik akrediteeritud, ülemineku hindamine on edukalt läbitud, aga ega sellega nüüd meie ei saa veel öelda, et meil on kõik hästi. Meil on lähemal ajal plaanis väga kriitilise pilguga üle vaadata need komissionide hindamistulemused, ülemineku hindamiskomissioni tulemused ja teha seal omad järeldused, sest me ise ka saame aru, et meil mõned õppekavad on väga laiad ja võibolla me peame mõned õppekavad kokku panema ja nende sisu natukene muutma ja ajakohastama. Ja meil on liiga palju magistriõppekavasid ja me teame, et tudengeid edaspidi nii palju ei ole, nii et meil on praegu õppekavakomissionil ja arenduskomissionidel lähe tulevikus väga suur töö ees.
No aga igal juhul on noored oodatud Eesti maaülikooli, see on nüüd päris kindel, nagu ma aru saan teie jutust.
On oodatud ja me ootame siia aktiivseid inimesi, kes tahavad maaelu arengus kaasa rääkida ja kellel on huvi.
Vabariigi põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles kohtumisel akadeemilise põllumajandusseltsi liikmetega, et Eestis on üks murettekitav tendents ja ta on üks erandlik riik tegelikult. Kui te siin analüüsite Euroopa põllumajanduspoliitikat, siis kuivõrd see murettekitav asjaolu edaspidi mõjutab põllumajandusteadust ja sellest tulenevalt siis ka neid inimesi, kes põllumajanduses töötavad?
Jah. Mina olen küll kogenud seda, et eestlased on väga kiiresti võõrandunud maaelust ja põllumajandusest. Et me naudime võib-olla seda loodust ja maaelu koeraga jalutades ja võib-olla talvel suusatades, aga see igapäevane töö looduses, mis on põllumeestel, et see on kuidagi jäänud kaugeks ja seda ei teadustata. Et kuidas olukorda muuta? Ma arvan, et ega siin muud lahendust pole, kui tõesti poliitikute ja maaülikooli juhtide õppejõudude ja kõigi nende eest, kes vastutavad põllumeeste ja põllumajandushariduse eest parem koostöö meediaga, tihedam suhtlemine avalikkusega. Et see peab olema lahendus, kuidas selleni jõuda, on omaette küsimus ja keeruline probleem, aga ma usun, et see tihedam kontakt ja avalikkusele rohkem informatsiooni andmine ja parem selgitamine on kindlasti võimalik.
Nii, te olete nüüd järjest kohtunud oma kolleegidega, teil oli nüüd iluti kohtumine. Kas selle kohtumise põhjal võib öelda, et selline mõtte kooslus ikka viib nagu seda teemad edasi, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga?
Jah, ega nendest teemadest mööda ei pääse. Kõikide kolleegidega, kellega ma olen kohtunud, on arutel aluseks teemaks olnud ühine põllumajanduspoliitika, sest see puudutab meid kõiki Euroopas. Ja ma arvan, et kompromissid või kokkulepped erinevates olukordades olevate põllumeeste vahel ja erinevate riikide vahel on täiesti võimalik. Iga üks peab nägema seda Euroopat natuke laiemalt kui ainult oma põllumees või oma riik ja siis on see võimalik.
Ja esmaspäevane kohtumine kinnitas seda?
Viimati ma kohtusin Serbia põllumajandusministriga. Jah, kinnitas küll, sellepärast, et lõpuks kokkupuute punktid on meil kõigil olemas. Väga paljud probleemid on ühised alates loodusmõjudest, lõpetades ühiste on nad taimede või loomade haigused, kus me peame ühiselt tegelikult võitlema, ühiselt ennetustegevusi tegema, toiduohutuse eest ühiselt seisma. Nii et need teemad on tegelikult ühised.
Nii et loodetavasti on kõikidest nendest mõtteavaldustest tulu, sest aeg tegelikult tuleb ju kiiresti peale, kus tuleb võtta vastu uued otsused.
Jah, 2013 on selle perioodi lõpp ja järgmise perioodi algus, aga enne peavad olema asjad selged ja otsused tehtud, nii et viimane aeg on tegelikult hakata konsultatsioonide juurest üle minema otsustamisele.
Neljandast 6. oktoobrini toimus Brüsselis Euroopa põllumeeste kongress, millest võtsid osa ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eesti Põllumajanduskaubanduskoja esindajad. Kongressil oli kohal 600 osavõtjat 30 riigist ja kongressi peamiseks teemaks oli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat. Kongressi lõpus heaks kiidetud deklaratsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide valitsusi üles kindlustama tugeva ühise põllumajanduspoliitika jätkumine pärast 2013. aastat. Ja tuleviku ühtse põllumajanduspoliitika ülesandeks on näidata põllumajandustootjatel toime tulla uute väljakutsetega ja väga ebastabiilsete turgudega ning tagada põllumeestele õiglane ja stabiilne sissetulek ning tarbijatele mõistlikud toiduainete hinnad. Lisaks eelneval on Eesti põllumajandustootjate jaoks oluline, et uus põllumajanduspoliitika tagaks kõikidele tootjatele võrdsed võimalused konkureerimaks ühisel siseturul ja selleks peab tulevik otsetoetuste süsteem tuginema objektiivsele kriteeriumile ja ühtlustada tuleb ka ajaloolistel põhjustel tekkinud ebavõrdsed toetustasemed liikmesriikide vahel. Euroopa Liidus kehtivad põllumajandustootmisele maailma kõige rangemad toiduohutuse ja keskkonnanõuded. Nende järgimine pakub tarbijatele kvaliteetse ja ohutu toidu ning kogu ühiskonnale mitmeid avalike hüvesid ja põllumajandustootjatele tähendab see kõrgemaid tootmiskulusid, mida turg ei kompenseeri. Seetõttu on põllumajanduse toetamine jätkuvalt vajalik ja põhjendatud. Ja see oli ka temaatika, millest on nüüd kahe nädala jooksul rääkinud Euroopa põllumajandusministrid oma nõukogus ja lähemalt kõneleb sellest meie põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Viimasel paaril nädalal on toimunud kaks Euroopa Liidu põllumajandusministrite nõukogu, üks ametlik ja teine mitteametlik ja ma kolmel punktil lühidalt peatuksin. Esimene teema on ühine põllumajanduspoliitika. See on teema, mis on olnud pea kõigil viimastel nõukogudel arutusel, mis on väga oluline ja kus Eestil on omad kindlad seisukohad. Ma ei hakka nendel väga pikalt peatuma, aga põgusalt mõnel olulisemal aspektil tahaks siiski peatuda. Kõigepealt Eesti seisukoht on, et Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika peab olema ka tulevikus ühine põllumajanduspoliitika, mis tähendab, et teda rahastataks ka ühisest Euroopa Liidu eelarvest, mitte et ei tekiks 27 erinevat poliitikat, kus iga liikmesriik hakkaks finantseerima siis seda oma eelarvest. See tekitaks ebavõrdse olukorra, ebavõrdse konkurentsi ja see ei ole kindlasti kasulik ka ühisturu seisukohalt vaadatuna. Teiseks teema, mis on kindlasti kõigile teada, võrdsed toetustasemed. Täna on ajaloolised referentstasemed Euroopa Liidu põllumajandustoetuste aluseks. See on vananenud ja iganenud, see on ka ebaõiglane ja me taotleme võrdsete toetustasemete sisse viimist tulevikus ja siin on meil tekinud ka päris mõjukaid liitlasi Euroopa Liidu sees. Kolmandaks, otsetoetuste kaasfinanseerimine liikmesriikide poolt. Eesti seda ei pea mõistlikuks ja õigeks. Selline ettepanek on arutelul, et teha ka otsetoetused liikmesriikide kaasfinanseeritavateks. See jällegi tekitaks erineva olukorra, on liikmesriike, kes siis peavad seda prioriteetsemaks kui teised, kellel on suuremad rahalised võimalused toetada oma põllumehi. See ei ole mõistlik, me jätkuvalt arvame, et see peaks tulema ühisest eelarvest ühtede printsiipide alusel. Neljandaks, riigiabi erisused. Eesti seisukoht on, et riigiabi erisusi nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik, ka see on koht, kus on võimalik suurendada ebavõrdsust ja käsitleda tootjaid nii-öelda erinevalt. Me ei pea ka seda väga mõistlikuks, aga on teatud erandjuhtumeid ja sellistel puhkudel loomulikult on need riigiabi reeglid ja erisused ka põhjendatud. Ja viimaseks oluliseks seisukohaks on see, et meie arvates ühine põllumajanduspoliitika tulevikus ei peaks keskenduma ainult põllumajanduslikule tootmisele, vaid peaks haarama endas laiemalt maaelu, see on siis mitte põllumajanduslik ettevõtluse toetamine, sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur. Et need on Eesti seisukohad ühise põllumajanduspoliitika tuleviku osas. Teine teema on olnud ka väga aktuaalne teema, on geneetiliselt muundatud organismid. Komisjon tegi ettepaneku liikmesriikidele kaaluda liikmesriikidel võimalust kehtestada riigis GMO kasvatamise piiranguid ise. See on tekitanud hästi elav arutelu ja liikmesriikidel on olnud väga erinevad seisukohad, mingisugust ühtset lõplikku seisukohta välja ei kujundatud. Aga Eesti põhimõtteliselt toetab liikmesriikidele taolise võimaluse andmist, et kehtestada ise siis oma riigi piires GMO-kultuuridele piiranguid, lisaks siis üldistele Euroopa Liidu piirangutele ja seisukohtadele. Meelde tuletuseks ja teadmiseks, et täna on Euroopa Liidus lubatud ainult kahe GMO-kultuuri kasvatamine, see on üks maisisort, loomasöödaks ja üks kartulisort tärklise tootmiseks. Rohkem GMO-kultuure täna Euroopa Liidus kasvatada ei tohi. Küll võib GMO-d sisaldavaid toiduaineid tarbida. Ja kolmas teema oli toiduabi programm enim puudust kannatavatele isikutele. Ka Eesti on seda programmi kasutanud nii nagu kõik teised Euroopa Liidu liikmesriigid. Ligi 8 miljonit krooni siis käesoleval aastal on olnud see maht. Ja komisjon on esitanud kaks küsimust. Kas tulevikus see toiduabi vajavatele inimestele taoline programm peaks olema osa ühisest põllumajanduspoliitikast või peaks olema osa sotsiaalpoliitikast? Siin on liikmesriikidel erinevad seisukohad. Ja teine, et kas see programm peaks muutuma ka liikmesriikide poolt kaasfinanseeritavaks? Täna see on kõik Euroopa Liidu ühisvahenditest rahastatav programm. Eesti seisukoht on see, et lähitulevikus see võiks jääda ühise põllumajanduspoliitika osaks, tulla põllumajanduspoliitika rahastamise vahenditest, aga see ei peaks muutuma liikmesriikide endi rahastatavaks projektist, vaid see peaks jätkuvalt olema siis ühiselt rahastatav projekt üle Euroopa Liidu ühistel alustel.
Tasub teada. Tasub teada.
Kioto ühikute saastekvootide müügiseis on olnud hea ja peaminister Andrus Ansip julgustab nüüd kohalike omavalitsusi investeeringuteks, et energiasäästlike projekte saaks siis selle abil rahastada.
Lepingud on sõlmitud ühes optsioonidega 2,5 miljardi krooni jagu ja sellega on siis müüdud laias laastus täpseid numbreid ütle. Numbrid on konfidentsiaalsed. Veerand kõikidest võimalikest kvootidest, mis meil on ülearused, müügilepinguid on tulemas veelgi. Ja seetõttu on tarvidus nüüd mitte ainult riigi objektide järele, kus soojapidavust energia kasutamise efektiivsust saaks suurendada olulisel määral. Et lisaks nendele riigi objektidele on tarvidus ka hakata soojustama kohalike omavalitsuste objekte ja kohalikud omavalitsused praeguseks on juba objekte ka üksjagu esitanud, kuid me ootaksime veel suuremat osavõtta eelseisvast konkursist. Põhimõtteliselt võiks öelda, et numbriliselt no me saame praegu hakkama. Et objekte on seda palju küll, kui on ettenähtavas tulevikus raha laekumas, aga ostjad tahavad teha investeeringuid nendesse objektidesse, kus raha paigutus kõige kiiremini energeetilises mõttes ennast ära tasub, ehk siis iga investeeritud kroon peab tooma võimalikult suure energiasäästu ja et valikut oleks võimalik teha paljude objektide vahelt, siis ma kutsungi üles praegu kõiki kohalike omavalitsusi oma energiasäästuprojekte kiiresti esitama. Seda tööd hakkab korraldama riigi kinnisvaraks ja selts. Objekte saab esitada kohalik omavalitsus.
Millised objektid on niisugusel kujul finanseeritavad?
No kõik kohalik omavalitsuse objektid. Eelkõige peame silmas koolimaju, lasteaedu, hoolekandeasutusi, haiglaid. Kyoto saasteühikute müügirahast saab ära soojustada maja laed, katused, vahetada aknad uksed soojapidavate vastu, saab soojustada majade seinu, saab keldrilagesid soojustada, fundamente soojustada, ka küttesüsteemide vahetamine on mõeldav, kuid nagu juba parem öeldud, kõige olulisem on energia säästu suurus iga paigutatud krooni kohta ja need objektid põhimõtteliselt pärast reastuvadki selle järgi, et kus on efekt, saavutatav efekt, energeetiline efekt kõige suurem. Oluline on ka see, et kõik need objektid peavad valmis saama 2012. aasta lõpuks, ehk siis nende summade juures kiirus on oluline, ka muud efektiivsusnäitajad, ehk siis kui energeetiline efektiivsus on küll suur, aga inimesed sellest väga palju kasu ei saa, et siis ostjad tavaliselt sellised objekte välja ei vali, et ilmselt tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, et võimalikult palju inimesi asub võitjate poolele pärast seda, kui need energiasäästu summad on siis investeeritud. Lisanduvuse põhimõte on ka ülimalt oluline, ehk siis Kyoto saasteühikute ostjad ei aksepteeri kohalike omavalitsuste või ka riigi soovi lihtsalt säästa oma maksumaksjate vahendeid, asendada siis meie oma maksumaksjate investeeringuteks kavandatud vahendeid kas jaapanlaste või austerlaste või hispaanlaste või Luksemburgi elanike vahenditega. Ehk siis need objektid, mida saab rahastada Kyoto ühikute müügist laekuvate summadega, need peavad olema küll kohaliku omavalitsuse maakonna arengukavas loetletud, kuid nende objektide finanseerimiseks ei tohi olla kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest juba praegu summasid ette nähtud. Kyoto saasteühikute müügist laekuvad vahendid ei tohi asendada riigi või kohaliku omavalitsuse investeeringuid.
Järgmised kaks intervjuud on otse Külvi kohta. Tegemist on küllaltki sellise uudse ideega, näis, kuidas ta Eestimaal juurdub. Esimene intervjuu on Eesti Maaviljeluse instituudi teaduri Peeter Viiluga ja teine Jõgeva sordiaretuse instituudi agronoomi Margus Essiga. No siin Jõgeva sordiaretuse põldude juures vaatasime nüüd neid otsekülvi tulemusi ja märksõnu oli üsna palju. Üks on siin ka keskkonnasõbralikkus ja siis tuleb raha. Raha selle kandi pealt, mida peab arvestama põllumees ja raha selle kandi pealt, mida peab arvestama siis teadus. Ja kui me räägime sellest, et võibolla keskkonnaseisukohalt on asjad natukene paremad, siis nende teiste teemade puhul ei ole see päris nii. Kuivõrd selge on nüüd selle koha pealt teadmine või tulemus uurimistöös, mida on näidanud otsekülv?
Ega ta selge pole üldse veel, kui, aga nii palju on juba võib öelda, et otse küll võrreldes siis meie seni traditsiooniliste mullaarimiste või viljelustehnoloogiatega on otse küll on keskkonnasõbralikum esiteks, teiseks on ta ka põllumehele majanduslikult kasulikum. Need kaks aspekti on praktiliselt selged, need on meie uurimust kinnitavad seda ja kinnitavad ka mujalt tehtud uurimused seda.
Mille poolest see majanduslik kasulikkus silma paistab?
Kasulikkus paistab silma selles, et on tööoperatsioone tehakse vähem. Kui need tehakse vähem, siis on masinate vajadus väiksem. See on juba niisugune aspekt. Lihtsalt tuleb soetusi vähem teha. Teiseks on, kui need operatsioone tehakse, see on üksikud operatsioonid, on kütuse kulu on tunduvalt väiksem. See on teine aspekt. Kolmas on ka veel, et see töö tegemise aeg on palju lühem kui teiste tehnoloogiate puhul. Tööks kulub palju vähem aega. Et kolm niisust kokkuvõtte või positiivset tahku
asja. Aga mis on need tahud, mis ei ole päris head?
No head ei ole päris, et siin taimekaitse osa on täpsem ja võib-olla natukene, mitte võib-olla, vaid on intensiivsem kui siis tavatehnoloogiate puhul. See need on siis niisugused mitte igapäevast. Aga kui seda taimekaitse poolt nüüd oskuslikult teha, siis ei ole ka midagi. Et oht on selles, et võib-olla see teadlikus ei ole nii kõrgel tasemel ja kiputakse siis ikka appeleerima või ütlema, et taimekaitse osa on suurem, eriti pestitsiidide kasutamine. Ta on ühes valdkonnas ainult suurem, et üldhävitavad toimega herbitsiidide kasutamist ei saa ümberega mööda minna.
Aga mis juhtub nüüd põlluga, kui otsekülvi teha? Üks aasta, teine aasta, kolmas aasta, üks kultuur, teine kultuur, mis siis juhtub?
Mitte midagi juhtu. See mulla elustik, mis seal on, see jäljest suureneb, tema aktiviseerub, mulla füüsikaline seisund paraneb aasta-aastalt, mulla toitained sisaldus ja mulla süsiniku sisaldus, vanasti nimetasime seda huumus sisaldus, see suureneb. Need on kõik just positiivsed momentid, mis selle juures avalduvad palju kiiremini, sest näiteks orgaanilise aine mineralisatsioon on nende tehnoloogiate puhul palju aeglasem kui tavatehnoloogiate puhul. Orgaanilise aine mineraali või tähenda akkumulatsioon on selle tõttu suurem. Mida suurem on mullas orgaanilise aine sisaldus, seda paremini peavad vastu ekstreemsetele ilmaoludele, näiteks vähestele sademetele ja muudele niisuguste ekstreemsetele oludele. Et saagi kindlus ka suureneb nende puhul.
Kas ma sain õigesti aru, et siin on põllumehel vaja vähem kulutada raha väetiste peale?
Väetiste peale nagu vähem ei ole vaja, see pole päris põhjendatud, et väetiste kulule tuleb ikka sama palju raha panna, kui teiste tehnoloogiast taimed vajavad süüa, sest ilma toiduta nad ei ela. Aga nii palju tuleb seda arvestada, et mullast välja uhutavate toitainete kogused on palju väiksemad kui siin tavatehnoloogias. Selles mõttes muidugi jah, on väetistele kulutuse vähem teha vaja.
No aga mis moodi ilmastik nüüd siis avaldab mõju, kui on tugevad sademed, kas siis ikkagi juhtu midagi?
Jah, meil ongi arvamus, et kui mulda ei harita intensiivselt, et siis on vee kahjustused, et suurte sadude korral on vee filtratsioon mulda palju aegsem. Tegelikult uurimused näitavad vastupidi. Vähe haritud muldadel on filtratsioon palju kiirem kui teiste tehnoloogia puhul ja mis selle tingib? Selle tingivad selles, et mullas on elustik palju intensiivsem, mullas on vihmuusid arvukus mitu korda suurem. Nende käigud on vertikaalsed kanalid, mis lasevad sellel pinna veel kiiremini vertikaalselt mulda tungida. Tavatehnoloogiate puhul on tekib selle harimise piirile tihes. Sellest tihesest vee läbimine vertikaalselt on pidurdatud, vesi hakkab otsima omale teisi teid, hakkab horisontaalselt liikuma ja siis koguneb madalamates kohtas vee loigud. Seal taimed hävivad ja seda on kõik need aastat, mis me seda tehnoloogiad olen võrrendunud kinnitanud.
No nii, teadlastel on kogemusi olemas, põllumestel paraku oma käe läbi negatiivsed kogemusi. Ei saa ju kõikide asjadega arvestada, kui palju on nüüd siis võimalik teadlastel anda soovitusi nii, et põllumestel need eksimused oleksid väiksemad ja mõju rahakotile tagasihoidlikum. Võib seda üldse eeldada?
Eeldada võib, aga eks need on sõltuvad, et kahepoolselt sõltuvad. Teadlaste aktiivsust ja põllumeste huvist selle vastu. Nende huvid ja aktiivsus on väga erinev. Siin palju asju tuleb teha ka hobikorras põllumeestele ja nendele ei ole kunagi ära öeldud, kes on abi küsinud selles valdkonnas. niisugused lähenemise võimalust on.
Aga ma ei saa nüüd jätta ka küsimata seda küsimust, mis niisuguse teema puhul ikka tavapärane on kahtlus, et kas siis nüüd see enam kündma ei hakkagi?
Jah, seda kaheldakse ja need uurimused on näidanud, kui esimesed 5 aastat ongi niisugust kriitiline periood ja siis kiputakse, no esimest 5 aasta jooksul võib juhtuda, et otse külvide puhul saagi, kus hakkab veidike tagasi minema. Aga see ongi see niisugune kohanemise periood ja pärast 5 aastat hakkab need mulla seisund juba niivõrd palju paremaks minema, et siis see positiivne efekt hakkab alles ilmema teatud aastate tagant. Ja see niisugune kriitiline periood ongi, et kui see 5 aastat üle elada, siis ei ole häda midagi. Järgmine periood juba läheb sujuvalt. Sest mulla füüsikust ja mulla bioloogist omadus muutuvad niivõrd kardinaalselt võrreldes tavatehnoloogia. Paremuse poole.
Ja siit muidugi jälle ikkagi oleks siis põllumehel hea, kui ta oskaks väga hästi orienteeruda, millistest tingimustest ta on, millised on sordid, millega ta kokku puutub, mida ta peaks valima. Need tegelikult tuleb välja, et siin see küsimuste ring võib olla ikka üsna ulatuslik ja tulemus sõltub väga kovasti ju sellest, kuivõrd täkkesse läheb see otsus, mida põllumees on teinud.
Ja see on määrav, sest põllumehe teadlikusest ja tema riski julgusest sõltub paljuski see, kuidas see tehnoloogia nüüd tegelikuses hakkab töötama.
Maapäev.
Jõgeva sordiäratus instituudil on nüüd siin selline otsakülvi põld, et millised kultuurid ja mis moodi nad on siia nüüd siis sattunud?
Et me oleme siia sobitanud nüüd Tallinisu ja võtleme siin erinevat külvinormi, erinevat külviviise. Meil on see põld on jagatud siin 3 küntud, pidmiselt haritud ja siis päris otsekülv.
No ja vahe on muidugi sees ka nii-öelda põld on ikka triibuline täiesti.
Jaa, visuaalses vaates raudselt. Et eriti ilus on sügisel vaadata seda küntud põllu peale külvatud kultuuri, must muld ilusti alt paistab, tulevad sirged rohelised orraseread. Sest kui minna sinna päris otsekülvi ala peale, siis seal...
See näeb natuke metsik välja.
Ta näeb täiesti metsik välja, aga seal on nii-öelda need kultuurtaimed ka täiesti olemas. Aga kõik on suhteline, et kui nüüd tuleb nii-öelda varane kõva külm enne lund, siis ilmselt on palju paremas seisus nii-öelda seal selle metsiku ala sees. Ja muidugi veel paremaks muutub olukord, kui ka lund hakkab tulema ja tuulekad ära kipub tuiskama, siis need kõrred see vastu koguvad selle lume kinni. Lagedatel aladel puhutakse lumi minema. Et...
Mis seal enne kasvas?
See kasvas raps, suvi raps.
Nii, aga nüüd see raps on tennud sellele põllule sellise laastava töö ilmselt, et on võtnud sealt palju toitained välja või kuidas sellega on?
Ma arvan, et asi ei ole nii hull, sest selle rapsil on ka piisavalt nii-öelda pagasid antud, et ma arvan, et asi on isegi plusspoole peal, et selle rapsi väetamisest on jäänud sinna ka veel sellele Tallinisule oma ports järgi. Aga raps on väga tänuväärt kultuur eriti Tallinisu kasvatamisel, sest nagu siin eelmine karv päev näitas üle Eestimaa, et tihti peal just rapsierne järgi külvatud Tallinisud talvitusid kõige paremini.
No ja eelmine aasta talv oli muidugi see, mis näitas kätte, misugused need taliviljad siis meil siin on, mis vastu peavad ja pilt oli üsna selge ja muidugi kõva plussiga Jõgeva poole jälle.
Jah, eelmine talv oli tõesti selles suhtes väga tänuväärne, et sorte oma vahel võrrelda talvitumise koha pealt. Ja mitte on sorte, vaid ka liike. Et kohalikud rukkid passid tõesti silma sellega, et nende jaoks nagu ei olekski karmi talv olnud, mis siin oletatavalt oli viimase veerand sajandi üks karmimaid lumiseene seisu koha pealt.
No see oli nüüd vahelepõige, aga kui me tuleme selle otsekülvi teema juurde tagasi, miks siis nüüd Jõgeva teadurid hakkasid tundma selle teema vastu niisugust huvi, et nad nüüd tegid lausa sellise põllu omale?
Eks me oleme seda huvi tunnud selle vastu kauemad aega. Ja otsekülv tasapisi levib Eestis, aga ta levib pigem sellisel moel, et tootjad ise katseeksitusmeetodil püüavad midagi jääda saada. Ja väga palju levib selle koha pealt legende. Ja siin oli meil koos 2 firmaga, Starfeldi ja Green Tensi firmaga, juba teist aastat võimalus selline põld ühise uudisimu rahuldamiseks ja põllumeeste harjumiseks rajada ja sel lihtsal põhjusel me sellise katsepõlluga rajasime.
Kas eelmine kogemus oli positiivne?
Eelmine kogemus oli ülipositiivne. Et kui võrrelda nüüd neid tulemusi, mis ei ole päris ausad, et seal oli natukene teatavad tehnislaadi põhjused, et me külvasime kogemata sinna küntud ja miniaaritud maapeale natuke liiga sügavalt, mis kurnas asjatult taimi. Et kui nüüd neid tulemusi vaadata, siis otsekülv oli ikka päris palju parem. Et sellel sügisel on metoodikad muudetud ja on elimineeritud sellised apsakad, et nüüd me peaks saama uusi tulemusi. Aga kui võrrelda näiteks selle kevade otsekülve, mis me tegime, siis need odrasaagid olid palju paremad kui meie teiste põldude peal, kus me künnipõhiselt külvasime. Ja eks siin oli oma põhjus sellel suvisel kohutaval kuumusel ja kuivusel.
Aga nüüd, kui vaadata tööde osa seal, siis ütleme ajakulu, mis moodi tehnika oli hõivatud, kui palju see maksis, kui selle kandi pealt lähtuda, siis kas siin on ka võimalus rääkida plussist?
Ma arvan, et siin on võimalus rääkida päris suurest plussist. Et siin on, Peeter Viil on seda teemat pikemad aega uurinud siin juba päris kaua ja nagu ta enne põllu peal lühidalt asja kokku võttis, et olulist saagi vahet ei ole, kas sa künnad, miniaarid või otsekülvad. Ja kui selles valguses nüüd läheneda, siis tegelikult tööd jääb tohutult ära, kui me otse külvame. Et siis ei ole kevadel vaja esimesel võimalusel tormata kuhugi midagi meeletu kiirusega tegema hakata, et mitte hiljaks jääda. Vaid võib rahulikult jälgida kevade saabumist, käia mööda põlde, kiiret ei ole kuhugi. Sest otsekülvis maa nii-öelda soeneb natuke kiiremini. Ja näiteks see oder, mis me kevadel külvasime, see oli mai keskpaik. Et meil künnipõhiselt rajatud külvid olid selleks ajaks juba päris suured. Aga see ei takistan meil seal otsekülvis saada paremat tulemust kui nende künnipõhiste põldudega.
No ja, no teie olete nüüd siin natukene nüüd näidanud samme, et eelmistel aastatel on demonstratsioone toimunud, et otsekülv on niisugune, millele võib-olla tasuks tähelepanu pöörata. Samas on firmad toonud ka niisugust tehnikat sisse, aga põllumees on saanud sellise klassikalise koolituse, kus põld varjutakse kuidagi teistmoodi ja selle aluseks on ikkagi kündmine.
Jah, et on täiesti põllumehi, kes teavad seda tõeliseks pühatuse teotuseks. Et sellisel kujul üldse põldu harida ja nad ei taha mitte midagi kuuldagi sellist, nad ei võta seda tõsiselt. Et neid ei ole võimalik veenda praktiselt mitte mingi argumentiga. Isegi see argument ei ole neile veenev, et sealt otsekülvisse saak võib olla suurem, et tööd on 10 korda vähem. Et see ei ole veenev. Et ütleme, et maailmapilt ei võimalda neil üldse sellesse teemasse tõsiselt süveneda, et see on mingisugune hullus. Aga samas on sellel ka väga nii-öelda veenvad põhjused ka taga. Et paljud põllumehed on proovinud otsekülvi, nad on võib-olla või pigem otsekülvi, nii ei ole enamik põllumehi jõudnud. Nad on proovinud miniarimist. Ja selle koha pealt olen ma täitsa nendega nõus, et miniarimine, kus segatakse see põhk, segatakse seal selle pindmise mullakihiga ära ja külvatakse sinna kohe siis uus kultuur, et siis tekib selline huvitav kooslus, kus ühed taimed lagunevad, uued peavad hakkama kasvama ja tekib selline segapundar, mis ei meeldi neile uutele kasvama hakanud taimedele ja me võime saada sealt päris, üldjuhul me saame sealt kehvema tulemuse kui künnipõhise harimisviisi juures. Ja põllumehed proovivad ühe korra, saavad kehvema tulemuse ja ütlevad, et see ei vii kuhugi ja lõpetavad selle ära. Teised põllumehed see vastu hakkavad huvi tundma selle vastu, et mis nad said kehvema tulemuse ja kuidas saada paremat tulemust. Ja tänu sellistele entusiastidele siin Eestimaal ongi jõutud sinna maale. Et mõtleks otsekülvi puhul veel, et see, et ei künta ja külvatakse otse, et see ei ole kogu asja tuum, vaid see on lihtsalt asja eeldus, et me peame nii mõningaid asju tegema teist moodi, teisel ajal, teisel viisil. Ja siis me võime tõesti, mitte ei või, vaid me jõuame lõpuks ilmselt sinna tasemele, kus me otsekülvis hakkame saama ka nii-öelda saaginumbrite poolest paremaid tulemusi kui künni puhul. Noh, tulemused ei pruugi väga palju paremad olla, sest siin on lisaks harimisviisile väga palju ka muud tegurid, nagu ilm näiteks, avaldavad oma mõju. Aga mitte mingil juhul ei peaks jääma otsekülvi tulemused alla künnipõhisele harimisviisile. Ja tegelikult on üks asi veel, millele pööratakse või ei pöörata üldse tegelikult tähelepanu. Sellega, kui me künname, me stimuleerime mulle orgaanilise aine nii-öelda lagunemist. Ja see on nagu see omamoodi doping, mis vabaneb mullast kiiresti omastatav taimede poolt ja paneb need taimed kasvama. Aga see mulla orgaaniline varu, kui me teda niimoodi ergutame seal lagunema, see väga kergesti see bilants muutub nii-öelda miinus poole peale. Ehk me võime suhteliselt lühikese ajaga, siin lühikese ajal võime mõelda aastakümneid, et me võime aastakümnetega ära põletada selle, mis siin aastatuhandetega on nii-öelda ladestunud. Ja pikemas perspektiivis, kui kasutada moodsaid sõnu, ei ole selline harimisviis jätkusuutlik.
Aga eks muidugi nüüd aeg näitab, millised võtted ja viisid, sortid, milline muld, milline Eesti piirkond siis on see, mis ühele või teisele põlluharjale sobib?
Raudselt, ei, seda nii või naa. Aga seda on üle maailma ju pikemad aega juba uuritud, aga konkreetsid samme nagu otseselt väga ei ole astutud. Noh, nagu paljude väga tõsiste asjadega on, et neid nagu ei võeta tõsiselt. Et mulle teadlased on sellest ammu aru saanud, et kaasaegse viljelusviisi puhul, kus on intensiivne harimine, põllumajanduskeemi ja intensiivne kasutamine, mulla orgaanilise aine varud vähenevad. Aga need protsessid on väga aeglased, et need ei avaldu kohe, tõesti avalduvad kunagi aastakümnete pärast, enne kui nad hakkavad nii-öelda tõsiselt takistama seda taimekasvatust.
Meie maa.
Me oleme nüüd jõudnud Kukruse mõisa, mis omal ajal oli väga halvas seisundis. Ta on siin olnud mitme funktsiooniga vahepeal nüüd siis täiesti räämas, väga kole. Aga nüüd on pilk hoopis teistsugune. Väljast vaadatuna on tegemist sellise hallika valge majaga, millel on punane kivi katus. Ja siin on sepistatud rõdu käsipuud. Ja meid võtab lahkelt vastu juhataja Eti Gagarov.
Siin oli aktsia seltsi restauraatori kontor, vaid see osa siin, need ruumid. Põrandad on 90. aastate alguses rajatud ja see on nüüd sellest ajast säilinud. Et võt, see osa peaks nüüd tulema Balti-Saksa kultuuripärand sinna ühte ruumi. Siis ühes ruumis peaks tulema nüüd siin Robert Tollide, perekond Tollide need sugupuud, Ja need elektroonilised, nende saavutused, et kõik on võimalik nii graafiliselt seina peal kui ka saada seda kätte elektrooniliselt materjalidest. Sinna järgmisesse tulpa tuleks Balti-Saksa tuba, Tollide seos Balti-Sakslastega ja need saavutused. Kõrvalruumis tulevad kostüümid, seal on kapid, kus tulevad siis vanaegsed kleidid, kübarad, meestele kaabud, pintsakud. Ja siis seal tagumises tuas saab peegli ees siis passitada, proovida, pildistada. Ja see ruum siin on siis Robert von Tolliga seotud, et ürikute koguga seotud, kuhu peaks tulema siis kootikirja kirjutamise tuba, kus saab siis näidised, õpetused ja siis saab ka pitsatid peale panna kirja koostada ja saata. Et see on selline ülemise osa. Aga all keldris on siis see polaartemaatika, et lähme nüüd keldrisse.
No igatahes selliste värsket ehituse lõhna on siin tunda kõvasti. Näitab, et tööd käivad ja silm seletab ka seda.
Ja ruumid on praegu kuulutamata, et nad on praegu on kaks nädalat olnud kinni umbsed. Et
no see meenutab natuke kartseli ost praegu. Selline võlv, mida keldri moodi käik.
Polaarlaeva
no siin on selline päris ehtne kivi põrand juba.
Ja tuleb tähis taevast.
Nii et on võimalus siis tähis taevast vaadata.
Jaa.
No kavad on küll suured. Jälle kava sellist kivist, tähis kivist põrand.
On pildid üle on keldrites, mis oli. ja milline see maja oli. Siin olid varemed, siis lõime laudadega kinni neid uksi ja aknaid seal teine pool servet. Meil läks see, siis see ehitus 500 000 kallimaks sellele, et leiti üks selline maaling. Ja siis otsiti igalt poolt, tehti neid maalinguid, võeti välja siit ja säält ja siis taastati, et kogu objekt läks selle võrra siis Kaar Grupp tegi meil selle 500 000 kallimaks. Nii et keldri osas nüüd siis on, peaks teid seal vastu võtma jääkaru koos oma pojaga. Siis edasi, kui on tualettide ees koridor, seal peaksid olema nagu sissejuhatav temaatika, polaartemaatikas, see on jääpurikad laes. Siis oli see pikk koridor, interaktiivsed kaardid seintel, kus on siis Sannikovima retk, kus on siis Eduard von Toll rännanud ja akna peal polaarlaeva sarja makett pudelis. Klaasseinad ja sellised polaarpilt või maastik. Seal teise ukse taga lavastus polaartelgi sisust. Ruum, kus on siis väike kitsas ruum, on ladu, kus on siis kastid, soolakotid, jahukotid, rotid, piilukastid. Et noh, see on sellises pimedas ruumis. Siis on tähistaeva ruum, kus on tähistaevas ja veel Eduard von Toll tegi väga palju ju neid avastusi. On ka tema kaardi peal jäädvustatud tema retked. Ja selle ruumi eesruumis kapteni kajut laeva sisemusest koikud, kus on võimalik ka puhata ja proovida, kuidas seal koikus siis pikutada on. Ja see ruum on siis polaartuba nimetuse all. Et siin on siis koerte rakend, koertega polaartelk nurgas, ka sisustusega, kajak, millega nad sõitsid. Ja keset seda ruumi liumägi, kus saavad siis lapsed liugulasta. Kahjuks lagi on natuke madal, et täiskasvanutel ka võimalust anda. Siin on veel seminaariruumideks saalid. Lähme üles siis näete.
Keldrist tulevad üles trepid väga ilusate käsipuudega.
Käivad väga lihtsalt. Väikse sõrme käe liigutusega.
Saab suurest saalist väike tuba.
Jah. On projekti juhid, on ehitusjärelvalved, on muinsuskaitsejärelvalved, on ekspositsiooniteostajad, allhankena, ehitaja, üks on peatöövõtja, alltöövõtjaid. Et aprillis 2009 hakkasid siin ehitustööd. Riik andis 2004 vallale üle. Projekti taotluse tulemusel kolmandal korral saime raha. 2009 aprill algas ehitus. Need on need suured saalid, kus on sellised vaheseinad, mis on helikindlad vaheseinad. Saab kinni panna ja saab seminaare korraldada, et väga ilus kontserdikoht. Ja käis ka maavalitsuse perekonnaseisuameti juhataja, kes arvas, et siin on võimalik ka väga ilusaid registreerimisi läbi viia. Et ka need võimalused on siin võimalikud. Ja nüüd läheme järgmisesse saali, kus on esimene selle Kukruse mõisa ekspositsiooni element sees, mida kohe näete. Tähendab projektist. On praegu, ütleme, ametlikult projektist, on abikõlbulik osa on kusagil 4 miljonit. Aga siin on väga palju kogu selles osas mitte abikõlbulike tegevusi. Näiteks need kahe hoone välisfassaadid ei olnud abikõlbulikud. Siis ta on maaküttel see hoone ja maaküttega läks jälle ehitustöö kallimaks. Siis see kolmands hoone on ju selles mahus sisse arvestatud, see ei ole jälle abikõlbulik. Ja nii edasi, et kusagil ma arvan 10 miljonit on valla raha siin. Riigi raha tähendab, see on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm, on 24 miljonit.
Ja veel uhkem saal.
Ja siin on ilusa lühtriga saal, siin kajab, siin on praegu see ise mängiv klaver, mis mängib ise, see on esimene siis selle mõisa ekspositsiooni element, aga siin on mul ka pilte, milline oli see mõis 2004. Et see on võib-olla, millised olid need saalid 2004. aastal. Hoone oli väliselt selline.
Väga kole.
Need saalid 2004.
Veel hullemad.
Olid sellises seisundis. Siin maja nurk polt katust olemaski. Et ta oli tõsiselt, ta oli varisemisohus ja meil oli tõsine mure, et kui me nüüd seekord ka kolmandal korral raha ei saa, et siis me enam edasi küll ei jaksa enam. No lihtsalt ei suuda taastada, aga läks õnneks. Enne sõda olid siin korterid. siin oli koolimaja sees, et siin on inimesed käinud, kes ütlesid, siin oli õpetajate tuba, siin oli meie klass. Nõukogude ajal tulid hiljem korterid, Eesti ajal olid siin kaanti Eesti põlevkivile see maja üle, olid siin kool sees, siin olnud vist pioneerilaager sees ja hilisemalt, kui siis see nõukogude aja, see sofooside lagunemine oli, läksid korterid, inimesed mujale korteritesse, et siis ta jäigi selline kasutuseta. Aga mõisa jaoks on mul välja töötatud juba ka logo, nii et väga kaunis logo ja ka sugupuud on seotatud polaartemaatika ja tollide perekonna vapp üles seintele sellise kujundusega. Aga avati juba seal teine ruum, kus on ütleme, teine sissepääs. Nüüd restaureerimise käigus tuli sealt välja paksu mitme värvi kihialt väike maaling ja siis, kui eksperdid siia tulid, avastati seal väike maaling ja taastati kogu see ruum ja kõikides ruumides need osa maalinguid, mis leiti üles ja kogu see objekti maksumus siis läks kallimaks 500 000 krooni selle maalingu tõttu, mis seal eesruumis nüüd on.
Ja siin on nüüd kahes, mitmes kohas on tegelikult näha paljastunud vana dekoori?
Et siin on jah, vaat see ruum, kus on siis näha nüüd neid selliseid vanu paljandeid ja siis ma käisin siin vaatamas, kuidas need naisterahvast tööd tegid. No, see oli ikka meeletu, väga tolmune ja skalpelliga, võt niimoodi kihi aaval võeti neid pealmisi kihte maha ja selle taastamine toimus ikka, see oli ikka meeletu töö. Niimoodi vaatad peale, mis siin siis on, aga nähes seda tööd, kuidas nad siin siis selle just tõesti skalpelliga kõik need seinad üle kraapisid, et see oli ikka midagi meeletut.
Ja sellest eeskajast nüüd viib tegelikult trepp ka üles Pööningule ja siin on põhimõtteliselt täiesti üllatus olemas, et on mantel korstand neid eksponeerida, muidugi oleks huvitav, aga samas oli selle maja ventilatsiooni tegemisel jälle omad nõudnud, nii et kuidas see oma ajal kõik lappis.
Aga need on sellised unikaalsed mantel korstnad, mida ei ole igal pool ja me teise etapina mõtlesime ka neid kunagi kasutusele võtta. Minu nägemuses oli siin, et tuleb ilus suur saal, avar saal, katusealune, kus on siis maalid rippuvad. Ja siis, kui ma poole ehituse pealt siia nagu sattusin Pööningule, siis on seal ventilatsiooni suured jämedad, torud, risti, põiki, läbi lähevad, et sellisena teda enam kasutusele võtta ei saa. Käisin Peterburi instituudi seltskond, kes on avanud endal optikamuuseumi. Ja otsisid meil nüüd siin Ida-Virumaal partnereid teha ühisprojekti Interregi. Ja siis, kui nad nägid seda Pööningut ja neid selliseid metall, selliseid neid ventilatsiooni koledaid torusid, siis see koht on see, kus saaks teha mingi midagi põnevat peeglitest, murtud peeglitest, laseritest, et väga noortele, et kus saavad proovida katsetada väga põneva koha.
Ja siis sellest kaunist ruumist treppime mööda üles ja vaatame siis, kuidas...
Siin on laes, vaadake veel ka, siin on üleval laes ka maaling.
Mis on välja tulnud?
Et... See on nüüd tehtud selliseks nagu oleks.
Aha, nii. Ja siis nüüd...
Nüüd läheme siia Pööningi uksest ja paneme tulema. Praegu.
Et tänava vehitus tingib teatud tehnoloogilised võtted ja tuleb välja, et mõni idee ei olegi... enam võimalik selleks, et endisel kujul kõike kasutusele võtta.
Ja siis peale seda suurt põdemist, siis hakkab tuleb otsida uusi väljendeid.
Aga seest on teil vähemalt aruldes, on mantel korstnud alles jäänud.
No seda küll, jah. Et nad on kuidagi vaadeldavad ja siin tuleb lihtsalt fantaasial lasta tööle panna ja ruume võib kasutada sellisel kujul, nagu ta on.
Aga mine tea, võib-olla tuleb mingi vahva idee ja sellest kõigest võib asja saada.
Ja. Tuleb võtta lihtsalt, et iga asja on millekski hea ja kasutada siis uues funksioonis ära. Need on need mantel korstnad, mida ei ole väga palju siin Ida-Virumal näha. Ma ei tea, kuidas Eestis, kui palju neid säilinud on.
Ikka suhteliselt vähem muidugi.
Just, et siin on nad olemas ja siin on nüüd see Pööningu osa, mida siis loovalt tuleb tulevikus rakendama hakata.
see hoone oli kohutavas seisundis, et te olete nüüd lahti teinud niisuguse ukse, kus kohast on see pilt nüüd täielikult nähtud. Mis siis tegelikult oli, et see on siis šokiteraapia?
Ja tegelikult oli see osa, mis on restaureeritud veel hullem. Siin on mingisugused laed olemas, seal ei olnud selliseid lagesidki. Ja põrandad olid seal veel hullemad kui siin.
Et hämmastav tegelikult, mida on kõik võimalik teha sellise noor raisku läinud majaga võib peaaegu öelda omale ajal, aga nüüd on kõik tip-top.
Ja ainult ühe aastaga. Et see, et aprillis 2009 oli samasugune ja nüüd on elekter, vesi, kanalisatsioonid, keskküttesüsteemid, kõik süsteemid rajatud ühe aastaga.
Ups lukku.
Jah.
Et tal on välja pääseks.
Tänase saate teemad on teieni toodud. Kohtumiseni taas, mina olen Hillar Peets.
Igatsusest sinu ootusest kodumere kaldal sündis arv, kui ajast aega muistses muinas loos. Palja jalu jooksime seal varbad vees, päikse kiired sillerdamas silmad ees, soojad pihud kokku korraks köitsime, päike kivi peidus pihuse. Selles sõnum on su käest, selles minu hing kui mässab meri, lootus olla sinu jaoks, hoian peostuksuvad kivi, nagu elu puhkevad tõid, meie õnne hoian seni, kuni kestame kõik, meie õnne hoian seni, kuni kestame Selles sõnum on su käest, selles minu hing kui mässab meri, lootus olla sinu jaoks, hoian peost uksuvad kivi, nagu elu puhkevad tõit, meie õnne hoian seni, kuni kestame kõik, meie õnne hoian seni, kuni kestame sõnum on su käest, selles minu hing kui mässab meri, lootus olla sinu jaoks, hoian peost uksuvad kivi, nagu elu puhkevad tõit, meie õnne hoian seni, kuni kestame kõik, meie õnne hoian seni, kuni kestame kõik.
maapäev.